Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri bugun 19-iyul kuni vafot etdi. Bu haqda Kitob tumani hokimligi Qalampir.uz'ga xabar berdi. Qayd etilishicha Kitob tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Abduqahhor Rahimov bugun 19-iyul kuni 53 yoshida vafot etgan. Ma'lum qilinishicha o'lim sabablari ochiqlanmagan, ammo koronavirusdan vafot etgan deya taxmin qilinmoqda. Ma'lumot o'rnida Abduqahhor Rahimov 2017-yildan buyon Kitob tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga rahbarlik qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.